Her kommer nu en optagelse fra et seminar om muslimers integration i Danmark. Problem eller berigelse. Det er optaget den 12. oktober 2009 og venligst stillet til rådighed af Nørrebro TV og Gadespejle. Den første del af mødet handler om muslimers integration i Danmark, som det ser ud. Og oplægsholderen er forfatter og idehistoriker Rune Engelbrecht Larsen, socialrådgiver og politiker Asmaa Abdal Hamid og sociolog og lektor ved Roskilde Universitetscenter Mustafa Hussein og journalist Anders Erik og Politiken. Og det er et fuldt af debat.
Jeg kommer fra ENA, det europæiske netværk mod racisme. Det største netværk i EU, 27 lande, er der koordinationer i, og har eksisteret i 11 år. Og samler under sig mere end 600 NGO'er. Verdenskulturcenteret, hvor vi er nu, også kendt som Nørrebro Medborgerhus, har eksisteret i 16 år og er hjem for etniske minoritets-NGO'er. På vegne af ENA, Verdenskulturcenteret og EU-kampagnen Brug forskellene stop diskriminationen vil jeg gerne byde jer velkommen til dette vigtige seminar, hvis emne er muslimers integration i det danske samfund. Seminaret er delt i to paneler. Det første panel vil beskrive muslimers situation i Danmark, mens det sidste panel vil komme med forslag til en forbedring. Efter hvert panel vil der være mulighed for at stille konkrete spørgsmål til oplægsholderne, og midtvejs vil der være en pause. ENA håber, at NGO'ernes stemmer bliver hørt, og at myndighederne bliver bedre til at høre de kritiske stemmer i fremtiden. Og så ser vi frem til en spændende aften med gode spørgsmål og svar. Nu giver jeg så ordet til Bashi.
Tak for, at så mange mennesker møder op. Når vi har sendt invitationer til forskellige organisationer, så sendte vi også ind til Dansk Folkeparti, at de er meget velkomne at komme og høre, hvad vi siger. Så fik vi en e-mail fra Kim Christiansen, som sidder i Folketinget for Dansk Folkeparti. Han mente, at vores to panel, det var meget samspist, og det var ikke nogen andre synspunkter, som vi har taget med. Og han ville komme og holde tale. Så sagde vi, at du er meget velkommen, men nu er det panel sammensat, og det ville være umuligt at give plads til jer. Men så kom jeg med et meget fint forslag, og sagde til ham, Kim, vi kan gøre en anden ting. Vi laver en anden seminar snart, hvor du kommer og fortæller Dansk Folkepartis holdninger, så vi kan invitere nogle andre, som kan fortælle, hvad Dansk Folkeparti, vi mener om Dansk Folkeparti. Ellers, hvis du mener, at vores panel er meget samspist, så kan du invitere mig til jeres landsmøder, og jeg kan fortælle, hvordan Dansk Folkeparti opfatter sig blandt etniske minoriteter. Så ikke regner med, at vi fik ikke noget svar. Mine damer og herrer, det glæder mig at præsentere den første taler. Han er samfundsdebattør med stor kendskab til emner og forfatter af utallige bøger. Han vil komme med et aktuelt eksempel på, hvorledes den antimuslimske retorik er i Danmark i dag. Han er forfatter, idehistoriker, og Ina er meget stolt af, at efter mig, nu han repræsenterer Ina Danmark til Ina Bruxelles. Mine damer og herrer, giv et stor hånd til forfatter og idehistoriker Rune Engelbrecht Larsen.
Jeg vil snakke lidt om noget, som jeg tit har snakket om, men i en lidt aktuel sammenhæng. Om den antimuslimske retorik, og det er jo meget lidt, man kan nå på 10 minutter, selvom jeg er, fordi jeg sidder inde og har fået 2 ekstra. Men alligevel så vil jeg prøve, og jeg har lavet et testlæsning, så det skulle kunne klares på 12. Ja. Rigsadvokaten har tiltalt Johnny Hansen, som jeg går ud fra, at alle ved, hvem er, nazist, som ansvarlig for racistiske løbesedler, der er blevet uddelt i boligkvarterer i Gladsaxe og Bagsvær med Danmarks Nationalsocialistiske Bevægelse som afsender. Løbesedlen er ifølge Rigsadvokaten en overtrædelse af den såkaldte racismeparagraf, straffelovens paragraf 266b, Og Johnny Hansen er tiltalt for den skærpede bestemmelse om propagandavirksomhed i stykke 2, der kan straffes med fængsel i op til 2 år. Tiltalen er imidlertid forbløffende af 2 grunde. For det første er der intet i løbesedlens konkrete indhold, der ikke overtrumfet klart af adskillige udsagn af mange fremtrædende politikere i Dansk Folkeparti. For det andet har både politiadvokaten og rigsadvokaten gentagende gange direkte afvist at rejse tiltale mod medlemmer af Dansk Folkeparti for udsagn, der enten er parallelle med eller betydeligt mere demoniserende end Johnny Hansens løbesed. Derfor er det vanskeligt at undgå indtryk af, at rigsadvokaten holder hånden over Dansk Folkepartis indflydelsesrige frontfigurer af politiske grunde, mens offringen af Johnny Hansen er et let alibi for sporadisk at honorere internationale forpligtelser, som den såkaldte racismeparagraf jo faktisk er en konsekvens af. For at kunne dømmes, skal tiltale det offentligt og med forsæt fremsætte udtalelser eller meddelelser, hvor igennem en gruppe trues, forhånes eller nedværdiges. For eksempel på grundlag af vedkommendes etniske oprindelse eller tro. Det giver naturligvis rum for fortolkninger, ligesom der er andre hensyn at tage, for eksempel og ikke mindst ytringsfriheden. Men så meget desto mere afgørende er det jo, hvor forskelligt disse modsatrettede forhold vægtes, om omdrejningspunktet er en politisk ufarlig klovn som Johnny Hansen, eller et centralt medlem af den politiske magtelite, som for eksempel Pia Kjærsgaard, Søren Krarup eller Mogens Camre. Lad os se nærmere på de 2 skarpeste passager i den famøse løbeseddel, der kan koste Johnny Hansen en tur i fængsel, og på, hvad medlemmer af Dansk Folkeparti til sammenligning udbreder om indvandrere i almindelighed og muslimer i særdeleshed, uden at anklagemyndigheden har rejst tiltale, eller direkte har afvist at rejse tiltale efter en politianmeldelse. I løbeseddelen står der blandt andet, citat, de demokratiske partier ophøjer de racefremmede til herrefolk i vort land, mens de forneder os danskere til andenrangsborgere. Dette er renhed diskrimination af danskere, citat slut. Hvis dette udsagn er en sådan alvor, at rigsadvokaten finder grund til at rejse tiltale, må den logiske følgeslutning vil dernæst være at rejse tiltale mod for eksempel Dansk Folkeparti Søren Krav, der har påstået, at landets muslimer, som følger Koranen, ikke alene vil bekæmpe danskerne skundselsløst og gøre os til andenrangsborgere og undermennesker, men også tilføjet, citat, kan vi acceptere at gøre mennesker til danske statsborgere, der foragter danskerne så dybt, og hvis hellige bog giver muslimer befaling om at dræbe eller undertrykke os, citat. Ligesom Johnny Hansen påstår altså Søren Krav, at danskere skal diskrimineres og gøres til andenrangsborgere, men derudover overtrumfer han voldsomt pointen i den nazistiske løbeside og tilskriver muslimerne skundselsløs kamp, ja, befaling om at dræbe eller undertrykke os. Og bemærk, det er ikke den eller den muslim, eller den organisation, eller den specifikke sammenhæng, hvor der har været et eller andet udtalt. Nej, det er muslimer i almindelighed. Krav er med andre ord betydeligt grovere i sin påstand om muslimernes hensigter, end de danske nazister er om danske politikers hensyn til det, de kalder racefremmede. Men straffelovens paragraf 266b skelner ikke mellem forhåndelse og nedværdigelse på grund af tro eller race. Skal Johnny Hansen tiltales, skal Søren Krav naturligvis tiltales med endnu større selvfølge, hvis der skal være lighed til loven. I den nazistiske løbeseddel, som er baggrunden for rigsadvokatens tiltale mod Johnny Hansen, beskyldes demokratiske politikere endvidere for at, citat, lukke op for den farvede syndflod, citat slut. Men er dette ordvalg egentlig særlig skarpt i forhold til de utallige røster i debatten, der taler om tilstrømningen af fremmede? Dansk Folkepartis Morten Messersmith programmerer for eksempel, citat, den muslimske tilstrømning til Vesten og Danmark er ikke begrundet i et ønske om at integrere sig eller blive nudanskere. Det er et erobringstogt, en folkevandring, hvis klare formål er at skabe et muslimsk samfund i Danmark, citat. Hvis Johnny Hansen virkelig forbryder sig mod paragraf 266b ved at advare mod den farvede syndflod, må Messersmith vel nærmest være næste tiltale på anklagemyndighedens dagsorden en påstand om intet mindre end et veritabelt erobringstogt, foranstaltet af den muslimske tilstrømning. Eller endnu mere konkret, hvordan kan rigsadvokaten tiltale Johnny Hansen for racismeparagrafens skærpede stykke 2 for at propagandere mod den farvede syndflod, mens samme instans for eksempel blankt har afvist at rejse tiltale mod Pia Kjærsgaard, skønt hun i et ugebrev i juni 2005 stigmatiserer hovedparten af alle landets indvandrere. Her hævder hun intet mindre end at tusindvis, citat, 10.000vis og aller 10.000vis af mennesker, der tilsyneladende civilisatorisk, kulturelt og åndeligt befinder sig i 1005 i stedet for år 2005, er søgt til et land, der for århundreder siden gav midlerne bag sig, diktatskud. Er det virkelig mere forhåndende end nedværdigt at agitere luftigt mod den farvede syndflod, som Johnny Hansen, end som Pia Kjærsgaard stemple stort set samtlige mennesker i dette land med indvandrerbaggrund som åndelige middelaldermennesker? Og ikke mere generelt. Hvordan kan det være, at Johnny Hansens udtryk for flygtninge og indvandrere, såsom racefremmede og den farvede syndflod, vurderes som propagandavirksomhed i henhold til racismeparagrafen, mens kollektivt dæmoniserende udtryk af mindst ligesom nedsættende karakter i adskillige tilfælde er blevet pure afvist som tiltalegrundlag, når de er blevet fremsat og udbredt via massemedier eller over internettet af fremtrædende politikere fra Dansk Folkeparti, og det er jo med langt større effektivitet og rotation end en lusket løbeseddel for nazisterne. Da Mogens Camre for eksempel blev anmeldt for at krænke samme paragraf ved at propagandere om muslimerne, at de, citat, dag for dag vil rive det danske samfund i stykker, citat, afviste rigsadvokaten således at rejse tiltale. Men er det da ikke mest lige så forhåndende, som John Hansens løbeseddel at hævde om alle landets muslimske medborgere, at de vil rive det danske samfund i stykker? Da Søren Espersen blev anmeldt for at krænke samme paragraf ved at propagandere, at, citat, flertallet af somalierne, citat, herhjemme omskærer deres pigebørn, som lød helt naturligt, så afviste rigsadvokaten at rejse tiltale, skønt udsagnet er helt og aldeles og fuldstændig usandt. Men er det ikke betydeligt mere forhåndende og nedværdigende for en hel befolkningsgruppe i Danmark, at de tilskrevet pigeomskæringer som det naturligste, end at være inkluderet Johnny Hansens småfjollede og utidssvarende udtryk farvede og racefremmede? Da Kenneth Christensen blev anmeldt for at krænke samme paragraf ved at propagandere den hver, der konverterer fra kristendom til islam, udgør et citat advarselssignal på samme måde, som hvis man begynder at bære hagekors eller udvise selvmordstendenser, citat. Der afviste rigsadvokaten også at rejse tiltale. Men er det da ikke betydeligt mere forhåndende for konvertitter i Danmark at blive nedgjort som nazister og selvmordskandidater, end Johnny Hansens abstrakte retorik om farvede og racefremmede? Da daværende overborgmesterkandidat for Dansk Folkeparti, Louise Frevert, i september 2005 offentliggjorde en lang række hjemmesideartikler, som de fleste i debatten karakteriserede som klart racistiske, undgik hun tiltale, skønt hun ville internere såkaldt småkriminelle muslimer i russiske fængsler, fordi, citat, vores love forbyder os at dræbe vores modstandere officielt, citat slut, og hvor hun blandt andet kaldte muslimer for krigsmodstandere og kraftknuder. Politiadvokaten Michael Jørgensen valgte at tro på det tyndest tænkelige røgslør, at det var hendes webmaster, Ebba Tellerup Hus, som havde skrevet artiklerne og lagt dem online uden Frevert vidne. Fakta, der taler utvetydigt mod denne fantastiske historie, blandt andet udtalelser af Ebba Tellerup Hus selv, er offentliggjort ved flere lejligheder, men er bekvemt blevet ignoreret af anklagemyndigheden. Men blev der så rejst tiltale mod webmasteren, der her agerede velvilligt i syndebuk, for det her var jo så en ren tilståelsesag? Nej. Efter næsten 4 års tovtrækkeri afviste rigsadvokaten i maj 2009 at rejse tiltale med den begrundelse, at man ikke kunne bevise, at Tellerup Hus havde lagt 36 racistiske artikler online bevidst. En webmaster for en overborgmesterkandidat skulle altså helt ubevidst have smidt 36 artikler online, som samme overborgmesterkandidat i øvrigt indledningsvis forsvarede bragt, før hun i løbet af dage fandt ud af, at hun bedrede dem, og i løbet af flere dage pludselig kom i tanke om, at hun forresten slet ikke havde skrevet. Jo, den åd man, og der blev ikke rejst tiltale. Og husk på, vi taler jo ikke engang om en domsafsigelse, vi taler om en blokering af den simple mulighed af overhovedet at afprøve sagen for en domstol, hvor videre sagkyndige kunne have kastet lys over forløbet. Men nej. Domstolene skulle ikke vurdere Louise Frevert og Ebba Tellerup Hus' racistiske hjemmesideartikler, selvom flere af dem unægteligt for Johnny Hansens løbeseddel til at ligne en uskyldig middagsinvitation. Jeg er næsten færdig. Det korte og det lange nærværende sammenhæng er naturligvis, som det, om der kan ligge andet end ren magtpolitisk logik bag, når rigsadvokaten på baggrund af en indvandrerfjendsk løbeseddel med begrænset udbredelse står ned på Johnny Hansen uden skyggen af realpolitisk magt. Mens tunge politikere fra Dansk Folkeparti med kolossal indflydelse, betydeligt mere hårdkogte negative generaliseringer og langt større udbredelse, ser ud til at være fuldkommen fredet. Et parti, hvis fremtrædende politikere blandt andet har karakteriseret muslimernes religion som en afstumpet religion, en totalitær pest, totalt menneskefjendsk, et altædende had og ondskabens ideologi, og som har sammenlignet muslimer med kaniner, gøgeunger og snyldere. Alligevel er det en ligegyldig løbeseddel for Johnny Hansen, der ubehjælpsomt advarer mod racefremmede herrefolk, som rigsadvokaten kaster sig over. Hvis Johnny Hansen som formand og talsmand for DNSB, altså nazisterne, er hovedansvarlig for meddelelser, der offentliggøres og udbredes af nazisterne, så er Pia Kjærsgaard vel også hovedansvarlig for meddelelser, der offentliggøres og udbredes af Dansk Folkeparti, og kan og bør i princippet tiltales for et utal af demoniserende udsagn fra hende selv og hendes partifælder, der med stor lethed matcher eller overtrumfer Johnny Hansens løbeseddel. Hvis altså ikke straffelovens paragraf 266b ene og alene er en søvdeparagraf, men i givet fald bør den naturligvis afskaffes omgående. Enten eller. Problemet med Dansk Folkepartis gentagende negative generaliseringer er jo ikke blot den stigmatiserende hån, men i allerhøjeste grad også løgnene. For eksempel at alle muslimer eller hovedparten af dem kun venter på at blive mange nok, før de undertrykker, deporterer eller sågar dræber de øvrige befolkningsgrupper, som Mogens Camre og Søren Krarup har propaganderet. For eksempel at flertallet af landets somalier omskærer deres døtre, som Søren Espersen har propaganderet, skønt det er en indiskutabel løgn. For eksempel at alle eller hovedparten af alle landets indvandrere lever i middelalderen, som Pia Kjærsgaard har propaganderet. Det er ikke bare polemik, det er ikke bare en skarp tunge. Det er løgn og propaganda. Og enten er det legalt, uanset hvem der fremsætter den slags kollektivt stigmatiseringer, eller også er det ikke, fordi straffelovens paragraf 266 og vores internationale forpligtelser gør det ulovligt. Men i sidste tilfælde er det også lige ulovligt, om det er Johnny Hansen eller Pia Kjærsgaard, der forbryder sig med paragrafen. Anklagemyndigheden offrer imidlertid en lille og ubetydelig fisk som Johnny Hansen, mens man vender det blinde øje og døve ører til langt værre forhåndelser, der fremsættes af røster fra det magtfulde Dansk Folkeparti.
Tak skal du have.
Vores næste taler er faktisk meget kendt i Danmark. Hendes erfaringer som kvindelig politiker med et muslimske baggrund er meget lærerig. Hun har været igennem mediemaskinen, men hun gik ikke på kompromis. Så her er politiker Asma Abdulhamid.
Jeg må lige starte med at takke for invitationen, og jeg synes, det er ret sjovt, hvor mange mennesker sådan et emne egentlig kan samle under et tag. Det er nok det mest diskuterede emne, og det er nok det emne, altså hvor mange er vi her i dag omkring? Hvor meget? Over 100 mennesker, så skal vi have en definition på integration, så tror jeg, vi får 100 forskellige versioner i aften. Fordi det mest diskuterede emne, det mest debatterede emne, men det er simpelthen så få, der kan fortælle os, hvad det egentlig betyder, i hvert fald i den debatmæssige sammenhæng, i den politiske sammenhæng. Men lad mig lige starte med at fortælle lidt om mig selv, fordi udover politikere, så er alt muligt andet. I øjeblikket så er jeg i gang med at skrive speciale kandidatuddannelse i socialt arbejde. Ellers så er jeg søster til 6 andre. Vi er selvfølgelig uddannet søskendeflok på 7, hvor vi er 6 piger og 1 dreng. Men han har det godt.
Tror jeg
ikke. Du er da også mindre talt min familie, er det ikke det? Men ellers så har jeg jo haft mine egne konfrontationer som kultursammenstød, kan man sige. Fordi da jeg gik på handelsgymnasiet på Titlingskolen, tror jeg den hed, i Odense, der var det jo sådan, at jeg faktisk havde mit første kultursammenstød med mine venner. De rettede hele tiden på mit sprog. De kunne simpelthen ikke forstå, hvad det var, jeg sagde, når jeg talte. Og jeg kunne ikke helt forstå, om det var fordi, jeg var med en anden endelig sparvogn, eller det var fordi, jeg var sønderjyd. Men det var fordi, jeg var sønderjyd. Der siger man ikke møgn, og man siger ikke, hvad klok skal vi hjem, men man siger, hvad tid skal vi hjem, og man siger ikke bum til slik. Der siger man selvfølgelig slik. Så der havde jeg min første kultursammenstød, fordi jeg var en rigtig sønderjyd. Så jeg skulle tilpasse sig, jeg skulle integrere sig i det fynske. Og det blev jeg så jeg lærte at sige farvel og farveler. Og så lærte jeg også at sige, at jeg skal have noget slik. Og jeg lærte sådan at tale sådan, så fynboerne i hvert fald kunne forstå, hvad det var, jeg sagde. Og så bagefter begyndte jeg at læse i København, og der synes man bare, at jeg talte, hvad var det, man sagde? Syngende fynsk, sagde man. Og det var jo også fint nok, så nu har jeg prøvet at tale rigsdansk. Så alle i Danmark kan forstå, hvad det er, jeg siger, når jeg taler. Kan I forstå, hvad jeg siger? Det er dejligt, det er godt. Men det er godt nok en udfordring, jeg har sat på i aften, fordi muslimers integration i Danmark, om det er en berigelse, eller om det er et problem. Og jeg stoppede simpelthen op, da jeg skulle tilgive mig for det, fordi jeg kunne ikke forstå, hvad det var, jeg skulle debattere. Muslimers integration, muslimer og integration, og hvad er muslimer for en størrelse, og hvad er integration for en størrelse? Og så den at akademiker jeg også er, så begyndte jeg sådan at flagre i begreber, fordi jeg tror ikke, der er nogen her, der kan give mig et entydigt billede, hvad integration er. Fordi integration i fagmæssig betydning ved vi godt, hvad det er. Man smelter sammen med en stor helhed, uden at gå på kompromis med sin kultur, med sin religion osv., men at man indgår også i fornuftigt fællesskab. Men måden integrationsbegrebet bliver brugt i dag, det ved vi jo alle sammen, det er assimilation. Og hvad er assimilation for en størrelse? Det betyder, at man giver afkald på alt, hvad man egentlig har med. Det betyder, at man giver afkald på sin kultur, på sit sprog, på sin religion, og alligevel er det ikke nok. Fordi hvad er danskheden så for en størrelse? Altså, betyder det så, at man giver afkald til det sønderjyske? Betyder det, at man giver afkald til det fynske? Betyder det, at man giver afkald til det københavnske? Hvem skal definere, hvad det er, man giver afkald til? Hvad er danskheden for en størrelse? Fordi man kan jo ikke tale integration, tror jeg, uden at tale, hvad integrerer man sig ind i? Hvad er danskheden? Og jeg tror, som vi nok godt kunne være enige om her i panelet, at der er nogen, der har taget patent på, hvad danskhed egentlig er for noget. Og hvad danskhed betyder. Det er, at ikke nok med, man spiser det samme mad. Man har den samme religion. Man har den samme kultur, hvad det så end er. Men at man også stemmer på det samme parti. Altså, danskheden er blevet så snævret og så firkantet, at selv etniske danskere ikke længere er danskere. Fordi ateister bliver udelukket. Folk på venstrefløjen bliver udelukket. Venstre eller konservative bliver udelukket. Folk der er buddhister bliver udelukket. Sønderjyder bliver udelukket. Altså, hvad har vi så tilbage? Så har vi DF-medlemmer af en eller anden art, som også måske på en eller anden måde også er udelukket, fordi der er nogen, der måske stemmer på DF på grund af deres socialpolitik eller deres ældrepolitik, og ikke så meget på grund af hele snakken om danskhed. Men de bliver også taget med i debatten om, hvad danskhed egentlig er for en størrelse. Men jeg bebrejder, jeg er ikke så sur på Dansk Folkeparti, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg er ikke den person, der bebrejder dem mest. Jeg tror, hvis jeg skal egentlig sådan ud med saven og med hammeren, så tror jeg, vi gør det for den menige dansker. Altså, fordi, hvad er det, der gør, at Dansk Folkeparti egentlig har så meget magt? Det er, fordi vi er fraværende. Vi er ikke derude og tage debatten. Vi er ikke ude at definere os selv. Vi er ikke ude at finde ud af, hvad det er, vi vil. Og så er der selvfølgelig nogen, der sætter sig på posten og maser sig ind, når der bliver lavet konferencer, når der bliver lavet debatter, og gerne vil være med til at definere, hvem vi skal være som danskere eller etniske minoriteter, som muslimer eller ej. Jeg synes virkelig, altså det jeg plejer at sige, passiv stemmer er en stemme til den, der råber højst. Så går man videre og er passiv og ikke deltager hverken i en offentlig debat eller i sit lokale foreningsbestyrelse eller i sin skole eller andre steder, jamen så giver man faktisk plads til, at andre kan gøre det og dermed tage patent på, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert og definere det. Hvis man så spørger mig, hvad det er, der er udfordring, fordi jeg tror ikke, udfordring er muslimer. Jeg tror, vi har udfordringer i vores samfund, og vi skal heller ikke sætte det blinde øje til og så sige, at det eksisterer ikke. Jo, der er nogle udfordringer. Og der er nogle problemstillinger, og vi skal tage det vildt seriøst, hvis vi overhovedet skal bevæge os fremad i Danmark. Men hvad er det for en karakter, de udfordringer har? Nu har vi både set bandekrigen, og vi har været vidne til, hvordan kriminalstatistikkerne ser ud, osv. 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 Men det, der er ret positivt, synes jeg, også som socialrådgiver, det er, at når en ung fyr på 17 år laver noget kriminalitet, så er hans navn af væsentlig betydning. Hvad betyder det? Det betyder, at hvis han hedder Hassan, så er det integrationsministeriets opgave. Og hvis han hedder Peter, så er det socialministeriets opgave. Altså at etniciteten går hen og bliver en afgørende faktor for, hvordan vores tilgang med Hassan eller Peter skal være. At hvis han også hedder Peter, men er muslim, jamen så skal vi faktisk finde ud af, om der er nogle fundamentalister, der påvirker ham til at begå noget kriminalitet. Og dermed bliver den religiøse tilhørsforhold hos den unge 17-årige Peter en afgørende faktor for tilgangen for arbejdet med problemet. Jeg skal lige tilbage til, ja, der er udfordringer. der er udfordringer med både Hassan og Peter. Og der er udfordringer med Hans og Grete. Og der er udfordringer med Fatima og Aisha. Men hvad er det for nogle udfordringer? Det er udfordringer, der har en social karakter, mere end det er en integrationstilgang, vi skal have til det. Fordi etniske minoriteter, som er født og opvokset i Danmark, er danskere. De danskere, selvom der er nogen af dem, der siger, de ikke er, så taler de bedre dansk, end de overhovedet kommer til at tale arabisk en dag. Og de opfører sig meget dansk. Og de, altså, de tænker meget dansk. Men grund til, at man måske frelægger sig den danske identitet, det er også fordi, at man som etnisk minoritet forbinder danskheden til noget negativt. Forbinder danskheden til DF. Forbinder danskheden til Messerschmidt eller Pia eller andre. Og igen fordi oppositionen er fraværende til netop at definere, hvad danskhed egentlig er for en størrelse. Og det hele er blevet som en slags politik på området. Vi har jo fået kulturkanon, som egentlig er rigtig spændende. Er nogen, der har læst kulturkanon? Der er en, der er to, der er tre. Ah, der er flere. Ah, flere. Flot. Men for dem, der kan læse den, det er jo så flertal. Gå ind og se, hvad det er for en størrelse. At den danske kultur bliver snævret ind til at være noget bestemt politisk. Og det synes jeg er en fare for det danske samfund, fordi i og med, at man snæver kulturen ind til at være noget bestemt, der er man med til at dræbe den. Fordi den ikke længere kan interagere i udviklingen. Den ikke længere kan være en del af den globale udvikling, men egentlig er en del af en selvfølge. Vi kan jo ikke stoppe den globale udvikling, ligesom vi ikke kan stoppe regnvejr. Så dermed så indsnæver vi dansk kultur til at omfatte noget bestemt, som egentlig er med til at dræbe vores danske kultur. Hvad er det for nogle indvandrere, vi har i samfundet? Fordi igen vil jeg sige, selvfølgelig er der udfordringer. Indvandrerne, som kom til Danmark i 60'erne eller 70'erne, måske også lidt før. Hvis vi ser på, hvilken klasse de tilhører i dag, så er det underklassen primært, selvom flere klarer sig godt. Og i og med, at det er en del af underklassen, så er det selvfølgelig de udfordringer, der hører med der. Fordi som jeg har jo været ude, jeg bor selv i Vollsmose nu, og jeg har jo været ude og arbejde med både etniske minoritetsfamilier og etniske danskere. Og de udfordringer, plejer at sige, som jeg møder hos etniske minoritetsfamilier, det er de selv samme problemer og udfordringer, som jeg møder hos etniske danske familier, som kommer fra samme sociale klasse. Det har ikke noget at gøre med, hvilken farve folk har, eller hvilket religiøse tilhørsforhold folk har, men selvfølgelig skal man da være opmærksom på det, når man så arbejder med de familier. Og så når man så klarer sig godt fra Vollsmose, og udvikler sig selv, får sig et job, og klarer sig med en uddannelse osv., hvad gør man så? Pudsigt nok, selvom man er mørkere og har islam som religiøst tilhørsforhold, så flytter man altså ud til et parcelhuskvarter, køber sig en villa. Vovsen undgår man, for der er noget halal halal i snakken, så der er måske lidt der. Men man køber Volvoen, man køber villaen, og man flytter ud. Hvis vi har nogle ghettoer i Danmark, jamen det har vi, og vi skal også gøre noget ved dem. For Strandvejen, der skal vi have folk til at flytte ind. Altså for guds skyld, de rigtige ghettoer, det er jo Strandvejen, det er jo Hellerup. Det er jo sådan nogle kvarter, hvor vi skal have indvandrere til også at flytte derud, så de kan være sammen med mindretallet og andet, og så de kan udveksle deres kultur sammen. Så sociale karakter er afgørende for, hvordan folk er sammen. Men hvad sker der nu? Fordi integrationsproblemer er ikke noget, der eksisterer. Jo, selvfølgelig eksisterer det i en vis grad, men det er noget, der er blevet pustet op til at være mere, end det egentlig er. Og det har jo selvfølgelig haft nogle følger med sig. Fordi jeg kan jo heller ikke sidde og negligere, at debatten ikke er kvalende. Den er dræbende, vil jeg sige. Når man sidder som etnisk minoritet og føler opvokset i Danmark, og så ligger øre til den debat, der er, så er det faktisk med til, enten vil jeg sige, hvis jeg skal sige det meget firkantet og hårdt, at få folk til at fuldstændig assimilere sig, hvilket er det, der er hensigten, eller til folk at bryde sammen. Og vi har jo været med til begge dele. Vi har set, og jeg har haft kontakt til en masse unge, og snakker dagligt med en masse unge, som simpelthen har sagt til mig, jamen altså, vi kan simpelthen ikke holde ud mere. Vi kan simpelthen ikke være vidne til, og det er faktisk velfungerende unge mennesker, som har forrygende job til Danmark. De siger til mig, lige så snart vi får en mulighed i udlandet, så er vi smuttet. Fordi vi vil ikke lægge øre til den her debat mere. Så der er fire muligheder. Man assimilerer sig, og så er det bare det. Og så giver sit en eller anden form noget af sit identitet går tabt. Det andet er, at man rejser ud af landet. Det tredje er, hvilket også er et demokratisk problem, at man stopper med at læse aviser og ser nyhederne. Det fjerde er, at man bryder sammen. Og jeg kender unge i alle fire kategorier. Hvis jeg egentlig skal komme med en definition af integration her til sidst, Der vil jeg ikke sige hverken som Carter siger, at integration er demokratisk integration, eller som Pia siger, det er assimilation, eller som mit eget parti siger, det er pluralistisk integration. Jeg vil sige, at integration foregår heroppe. Det foregår op i hjernen. Det foregår mentalt. Og det betyder, at hvis der sker en mental, der skal ske en mental integration hos folk, hvad betyder det? Det betyder, at man er lojal over for det samfund, man lever og bor i. At man føler, man hører til i det fællesskab, som er omkring en. Så følelsen af, at man hører til, det er den integration, vi skal nå. Fordi hverken Anders Fogh, som siger, det er arbejdsmarkedsintegration, eller nu har vi fået en ny ligestillingsminister, som ikke kan finde ud af, hvad der er højre, hvad der er venstre, eller at det er, når man flytter ud fra manden, det er integration osv. osv. Det handler herop. Så det er kun etniske minoriteter alene, der kan definere, om de tilhører en del af fællesskabet eller ej. Hvis de føler det, så er de en del af fællesskabet. Og så vil de bidrage til fællesskabet, fordi så er der sket en inklusion. Når man føler, man hører til, så inkluderer man sig, og så begynder man at engagere sig, og så føler man et medansvar i det fællesskab, man har. Og integration er så outputtet. Og ikke starten, men slutningen. Og det er der, vi skal hen. Jeg håber ikke, jeg var overtid. Tak skal I have.
Tak skal du have, Asma. Der findes mange undersøgelser om muslimske minoriteter her i Danmark. Lige fra muslimers dårlige tænder til deres seksuelle normer. Det har man undersøgt her i Danmark. Men meget få undersøgelser er seriøst. Men det er vores næste talers undersøgelser. Han vil berette om muslimer i København Kommune, eller København City, og de problemer, som bremser gensidig integration. Jeg præsenterer damer og herrer sociolog og lektor ved RUC, Mustafa Hussein.
De undersøgelser, vi taler om, det er blevet finansieret af et institut, det hedder Open Society Institute, af en rig mand og gamle professor fra i finansiering fra i London School of Economics. Min undersøgelse det handler om muslimernes integration i København, nærmere betegnet, hvorfra vi indhentede vores data og lavede en masse interviews. Det er Nørrebro-området. Og hvordan definerer man, hvad er en muslim? Muslim er en meget, meget brugende begreb, fordi det kan man kan være muslim på mange måder, ligesom man kan være jøde på mange måder, man kan være kristen på mange måder. Så det er meget interessant at lægge mærke til, at muslimer er ikke ensartet homogen størrelse. Hvis man sparer tyrker, der for eksempel mange tyrker, de er kemalister. Og hvis man siger til dem, er du muslim, så det bliver fornærmende. Vi lavede cirka 200 interviews per by. 100 med muslimer, 100 med ikke muslimer. Og så kom der nogle meget interessante, altså, hvad kan man sige, opdelser eller resultater eller konklusioner ud af det. En af de vigtigste ting, det skal man lægge mærke til i den her sammenhæng, det er, at vi stillede spørgsmål gennem det, man kalder kvantitative undersøgelser, hvor man spurgte alle de 200 mennesker, om de mente, at de sidste 5 år fordommer mod religiøse eller etniske minoriteter er blevet højere eller mindre, eller er det samme, som det var 5 år tilbage. Og det er jo interessant, at 71% af gruppen, som de kalder sig selv muslimer, de mener, jo, de er blevet flere af i de sidste 5 år. 50% af beboere i Nørrebro, som ikke betragter sig selv som muslimer, de mener, ja, i de sidste 5 år, vi har haft flere fordomme mod religiøse minoriteter eller etniske minoriteter. Og der har man også et tillægsspørgsmål. Okay, hvis du mener, at der er fordomme at blive flere af i de sidste 5 år, så giver vi dem deres, hvad kan man sige, undersøgelsen giver dem mulighed for at pege på dine grupper. Pege på dine etniske grupper, eller nationale, eller religiøse grupper, hvor fordomme har bevæget mere af, og faktisk næsten 60% fra begge grupper præget på muslimer og araber. Og det hænger altså det er faktisk fuldstændig det samme resultater, hvis man siger på nogle større internationale undersøgelser. For eksempel hvad nu det hedder på dansk Verdens Economisk Forum eller World Economic Forum fra det møde fra 2 år tilbage i Davos i Schweiz, så lavede de en gallupundersøgelse i de 21 forskellige lande, hvor man stillede spørgsmål om af forskellige art, men et af de spørgsmål det var, at om man skulle have mere samkvem med de muslimske lande, eller interaktion eller samkvem med de muslimske lande. Og det er jo interessant, danskerne var de mente, det største del af dansker, de mente, at man skulle ikke have samkvem eller interaktion med de muslimske lande. Gennemsnit lå på 79 for Danmarks vedkommende, men hvis man tager en gennemsnit af de andre lande, vi sammenligner os med, f.eks. Spanien, Holland, Sverige osv., så var det omkring 60%. Også mange tidligere undersøgelser har vist, hvis man laver den slags internationale undersøgelser, danskerne er de folk, som er de mest islamofobiske i dag, i forhold til mange europæiske lande. Så det er lidt sørgeligt, og jeg er ikke politiker, jeg er bare måler, hvordan tingene udvikler sig. Og det vi ser jo også i vores undersøgelse for Nørrebro. Og nu skal man også huske, at Nørrebro er ikke en typisk repræsentation af de danske byer. Faktisk det er det eneste område i Danmark, hvor folk er det mest progressive, mest sympatisk mod etnisk religiøs minoriteter, hvis man kigger på det hele Danmark. Hvad er så overraskelser i denne undersøgelse? Det er, at godt nok, man har hørt så meget om udviklingen af en parallel samfund, indlukning og ghettoisering og den slags. Men viser vores undersøgelser, eller det der undersøgelser, jeg snakker om, at faktisk danskere, såvel som nye danskere og ikke danskere, de har det fandme godt i Nørrebro. De giver et godt indtryk af hinanden. De har et muslimer, såvel som ikke muslimer, de føler sig i meget tilknyttet til deres by og deres naboskab, og de har gode forhold til hinanden. Vi bruger forskellige parametre, som man kan kalde det. Det er om bolig, om arbejdsforhold, om hverdags forhold med naboer osv., sundhed, politi. Interessant er, at da man spurgte muslimerne om deres, bare til et eksempel, deres forhold til politiet, de var mere tilfredse med politiet end ikke-muslimer. Da man spurgte om deres forhold til sundhedssektoren, hospitaler, læger osv., så faktisk var muslimer meget mere tilfredse med sundhed. Sektoren, altså det vil sige hospitaler og hvilket service de får fra sundhedsmyndigheder, ikke muslimer. Hvis man spurgte dem hvilket liv i byen, de var meget mere tilfreds med at bo i deres område. Og de muligheder, de havde for deres børn, deres familie og osv., som kommunen gør for dem, end for eksempel ikke muslimer. De var meget mere kritiske på mange områder. Ja, så jeg vil runde af med at sige, det billeder, man får af en segregering i samfundet af muslimer, hvis man kigger på den her undersøgelse, og hvis man tror på videnskab, det vil de, den kvalitative eller kvantitative undersøgelse, eller hvad ved jeg, så er muslimer meget mere glade for at bo i Nørrebro. Og de er glade for deres forhold, og de er glade for deres kommune. Og det var nok af nogle overraskelser for mig også. Fordi jeg læser jo bare, sidder i Ballerup og læser aviser og siger fjernsyn.
Tak, Mustafa. Tak, Mustafa. Den segregering, som Mustafa har lige fortalt, media har et meget stor rolle i den segregering. Så derfor, vores sidste taler i det der panel, er en person, jeg har kendt i mange år, og som er en af de mest respekterede journalister, både i Danmark og også i udlandet. Han vil give sit syn på mediernes rolle i samfundsdebatten, og om mediernes dækning har influence på folkestemning eller ej, og specielt når det gælder etniske minoriteters tilværelse i det danske samfund, og især jeg kan ikke bruge det der begreb muslimer, fordi som alle som de muslimer er meget forskellige, det er ikke noget etnicitet, det er et religion, men jeg vil gerne høre fra dig, hvad er din holdning til det, Anders Jericho fra Politiken? Han er i Canada, han er Politikens kronikredaktør og meget influensrig person. Anders.
Tak skal du have, og tak for, at jeg måtte komme, og tak for, at I ville komme. Jeg havde egentlig tænkt, at jeg ville sige i hvert fald en pæn ting. Jeg vil også godt sige en pæn ting om Dansk Folkeparti, selvom jeg er helt enig med det, Rune har sagt. Før jeg når til den pæne ting, så læste jeg lige avisen, da jeg gik et læserbrev på vores netavis, hvor en herre skriver, at islam er den største trussel mod Vesten og demokratiet, der nogensinde har eksisteret. Og der er ingen mulighed for at undgå det store opgør om islam. Om alle muhammedanere nu også er ivrige troende, det har overhovedet ingen betydning. For islam finder bestandigt nye fanatikere, eller føder bestandigt nye fanatikere, der er fjender af Vesten. Altså det er jo et rædselsfuldt læserbrev. Det frygtelige er, at hver gang vi skriver om de spørgsmål, vi diskuterer her, islam, muslimer, integration, så er der altså som om, der dukker en helt anden aggression op i ser på vores netavis, men også i avisernes spalter. Jeg ved ikke helt, hvad det skyldes, men jeg vil godt sige en lille smule om vores måde at tale om de her spørgsmål. Og det er faktisk også i den forbindelse, jeg synes, jeg er nødt til at sige noget pænt om Dansk Folkeparti. Men først den pæne ting. Jeg synes faktisk, at noget er ændret de sidste 5-10 år, og også til det bedre. Fordi det er min fornemmelse, at for en halv snes år siden, der var det altid ikke-muslimer, som udlagde, hvad muslimer kunne vinde på at mene, eller gøre, eller tænke på. Det var folk som Rune og mig og andre, som blev spurgt, fordi vi måtte jo nok have studeret tingene så længe, så vi kunne vide, hvad muslimer gik rundt og tænke på. Og i den forbindelse tror jeg faktisk, at profetaffæren eller tegningesagen gjorde noget godt, fordi at uanset hvad vi jo mener om de her tegninger og alle balladen, så gjorde den i hvert fald, at der kom en masse nye stemmer frem i debatten herhjemme. Og vi lærte folk at kende, som vi ikke tidligere havde hørt om i den danske presse. Fordi pludselig var vi i den situation i aviserne, at vi var nødt til at gå ud og finde nogle mennesker, som talte på vegne af muslimer, for det nyttede ikke noget altid at spørge os andre. Og jeg tror, det var i den forbindelse, vi for alvor lærte folk som Abu Laban og Abdul Wahid, som sidder her og Azura og Nasser og Asma og alle mulige andre gode mennesker at kende. Jeg tror, det var en stor fordel, fordi om ikke andet, så lærte vi i hvert fald, at mindretallet af muslimer ikke er en stor uniform klump af ensartede holdninger og måder at leve deres liv. Så nærmest synes jeg i hvert fald, det er godt. Til gengæld var det lidt problematisk i mine øjne, at medierne i så stor udstrækning søgte efter religiøse repræsentanter. Fordi ret beset tror jeg ikke, der er mange flere mennesker i det religiøse mindretal, som går i moskeen om fredagen, end der er jøder, der går i synagogen om lørdagen, eller kristne, der går i kirken om søndagen. Så man mangler absolut stadig en del også på den front, men der dukkede dog mennesker op, og jeg synes, man godt kan jagtage i pressen en mængde nye navne på forskellige faglige områder, musik og kultur og sociale spørgsmål, mennesker, som er i stand til at sige noget andet end de gamle kendinger, vi havde for 10 år siden. Men det er jo rigtigt, at de her aggressioner kommer op, og det er ordet andet rigtigt, hvad Rune kunne fortælle om, hvordan folk fra Dansk Folkeparti ytrer sig. Og netop i dag ved jeg ikke, om I har set en kronik af Pia Kjærsgaard i Berlingske Tidende, hvor hun fortæller, at det hele jo faktisk vendte op og ned og gik hen og blev dårligere, da indvandringen og den muslimske indvandring begyndte i forbindelse med den nye udlændingelov, som man vil kalde det, tilbage i 83. Det var roden til alt ondt herhjemme. I mine øjne er det en tarvelig artikel, og der kan ikke siges noget godt om det, bortset fra én ting, fordi jeg synes også, det er en ærlig artikel. Og det er måske det gode ved Dansk Folkeparti, at det er ret ærligt. De siger sådan i store træk, hvad de synes, og på den måde opfatter jeg faktisk Dansk Folkeparti som vanvittigt farligt. Partiet har ligget nogenlunde stabilt på de her 13-14-15% af stemmerne. Det er absolut alt rigeligt, det er 13-14-15% for mange, efter min opfattelse. Men der er jo ret beset ikke særlig meget, der tyder på, at Dansk Folkeparti om et øjeblik går hen og får 51% af stemmerne i Danmark, og på den måde erobrer et flertal herhjemme.
Nu er vi kommet til den slutning af første panel. Mikrofonen er åben.
Jeg hedder Asma, og jeg er læser statskundskab på Københavns Universitet. Jeg vil gerne spørge panelet om, hvordan de vurderer fremtiden for etniske minoritetsunge. Bliver retorikken venligere? Bliver vi anerkendt, eller skal vi pakke kufferten?
Tak skal du have, Asma.
Mit navn er Per Zimmermann. Det jeg kom til at tænke på, Rune, det var, at jeg mener, at kan huske en udtalelse fra anklagemyndigheden tidligere om, at politikere har større rum til ytringer, end almindelige mennesker har. Er det en del af årsagen, tror du, til, at der er den forskel imellem DF og så Johnny Hansen?
Tak skal du have.
Jeg hedder Rauf, og jeg vil gerne stille et spørgsmål omkring, til Anders Jerkov, omkring etniske minoriteter, altså i parentes islam. Hvor meget internationale begivenheder påvirker dansk opinion omkring islamofobi?
Vi stopper her, og vi får svar fra panelen. Anders, vil du gå først?
Om medierne har indflydelse på islamofobi, det er overbevist om, at de har, og jeg tror, at de her skabeloner, medierne skaber, og den her tendens til at gøre social adfærd til et resultat af religiøs baggrund eller kulturel baggrund, den er meget ulykkelig hjemmehørende i medier og til dels i politik. Så det skylder vi at lave om på, og en af de måder, vi kan komme til at lave det om, det er ved at få kritik fra jer og kritik fra læsere.
Okay. Asma?
Ja. Må jeg godt gå videre?
Hurtigt.
Så var det Asma. Jeg er simpelthen så glad for, at du kom ind på statskundskabsstudiet. Sidste gang vi talte sammen, der ville du gerne være politiker, men du er ikke kommet ind endnu. Så det er, jeg glæder mig til at se dig i Folketinget på et eller andet tidspunkt. Men vær optimist. Det kan godt være, at der er udfordringer i Danmark. Men jeg vil sige, hvis jeg skal forbinde det med det andet spørgsmål, som Rauf også stillede i forhold til, hvor meget det eksterne samfund spiller en rolle internt, så spiller det en rigtig stor rolle. Altså, hvad der foregår i såkaldte muslimske lande, spiller jo en rolle for, hvordan menige danskere opfatter muslimer i Danmark. Og når man ser så på, hvordan såkaldte muslimske lande er af sociale problemer, har af økonomiske problemer, har af internationale problemer, så tror man jo rent faktisk også, at muslimer i Danmark er det samme som muslimer i Mellemøsten. Og hvis jeg også skal tage, forstå mig ret, danskerne i forsvaret, nu er jeg selv dansker, Men hvis jeg sådan ligesom skal pege mig lidt ud og så tage danskerne i forsvar, så tror jeg faktisk ikke, at man ved hinanden ondt. Helt seriøst, man ved ikke hinanden ondt, men jeg tror bare ikke, man ved nok om hinanden. Når man så ser på, hvordan Saudi-Arabien er, når man ser på, hvordan Iran er, når man ser på, hvordan de interne konflikter i Libanon er, så bliver man måske bange for, hvad muslimer i Danmark måske kan finde på, eller hvordan de er. Men man skal bare være bevidst om, at muslimer i Danmark er noget andet end muslimer i Mellemøsten. Fordi i Mellemøsten er der nogle socioøkonomiske problemer og politiske, som gør sig gældende der. Hvorimod vi i Danmark, der har man dansk som identitet, og så har man islam som religiøs tilhørsforhold. Og det synes jeg, altså Abdurrahim Pedersen havde på et tidspunkt en udmærket, synes jeg, kronik eller i hvert fald interview på et eller andet avis, du har mange efterhånden, hvor man taler om en imamuddannelse. Altså hvis vi kan få en imamuddannelse, så kunne man jo få en dansk islam. Altså en islam implementeret i det danske samfund ud fra danske værdier og normsæt. Så man ikke hele tiden er i, synes jeg, sådan en generationskløft mellem første generation og anden generation, hvor første generation holder fast på rødderne, og anden generation, som egentlig føler sig danskere.
John Hansen er jo også politiker. Men ikke nok med det. Der er meget, meget klar og statistisk dokumenterbar fald i antallet af tiltaler. Den er næsten nede på 0 efterhånden, hvis jeg nu retter lidt op på det, den her tiltal mod John Hansen de sidste 10 år. Og hvis man kigger på Dansk Folkeparti for eksempel, de ting, som nogen mand faktisk blev tiltalt for og er til dømme for, som for eksempel Morten Messersmith blev i 2003 ved landsretten for propagandavirksomhed, den skærpe paragraf, som John Hansen er tiltalt for nu, så blev de jo rent faktisk dømt. Problemet er bare de ting, som man stadigvæk turde dømme dem for. Dengang var Dansk Folkeparti, det var nogle sager, der lå lige omkring det, Søren Krarup og DF kalder systemskiftet 2001, men nogle af dem rakte jo sådan nogle år frem. Det blev dømt for, det afspejler jo stadigvæk i en vis grad, at de ikke havde den, man ikke havde vendt sig til, at de ikke havde det stærke begyndt, den enorme indflydelse og magt, som de har i dag. Så jeg tror desværre, det er en væsentlig grund. Desværre. Og en anden ting er jo, der kan man også se, for eksempel, Mogens Camre blev forsøgt tiltalt i 2001, da han sagde på talerstolen til Dansk Folkepartis landsmøde, at muslimerne, som jeg refererede, at muslimerne venter bare på, at vi mange nok, til de kan få os fjernet, vores alle sammen fjernet. Det har jeg skrevet i sit talepapir, det var, at de venter på, at vi mange nok, til de kan få os alle sammen slået ihjel. Det har fået affyldt den myte, at Dansk Folkeparti tit siger, når man spørger til dem, hvordan kunne Camre finde på at sige det. Det er de glade for, at I spørger om, for det sagde han slet ikke. Han sagde bare, at de ville mange nok til at få os fjernet. Ja, men hans talepapir, som er det ud til pressen, der stod, der slog os ihjel. Og så kan man jo stride sig om, hvor stor forskning er på. For alle andre er muslimer fjernet, eller får dem slået ihjel. Jeg synes ikke, det ene er sådan voldsomt mere human end det andet. Med hensyn til medierne, der vil jeg sige, og afspejling af islam, der tror jeg, at det største problem, det er ikke, at der findes, og det gør der, journalister, som er til rent faktisk lyver bedrager. Det vil sige, at det sker de eksempler på i Ekstrabladet, desværre. Og med den ene kioskbasker efter den anden, lige oven i specielt forløb under irakerne i Porsens Kirke. Men det er så en sag for sig. Men det allerstørste problem, det er to ord, det er prioritet og det er proportion. Det er, at man overprioriterer og man overproportionerer problemer, reelle problemer ofte, som findes eventuelt i det, vi så stadig kalder indvandrermiljøer. Og det er de ordbrug, man bruger. Hvor mange gange har vi ikke set terrormærkatet blive brugt i sager, som måske ikke nogen har planlagt i det ene eller andet såkaldte ghetto, og det har kørt lang tid, og så der har været tale om terror. Hvordan definerer man terror? Jamen altså, der findes mange forskellige forskere og forskellige definitioner, men en meget almindelig og banal og fællesnævner er jo ofte, at det er vold med politisk og religiøs formål for øje, der retter sig mod civile, tilfældige, uskyldige mennesker. Vi har til gengæld set massevis, og jeg overfører ikke, massevis, siden begyndelsen af 90'erne, af brandattentater, skud, hærværk, vold imod på moskéer, på indvandrerforeninger, såkaldte indvandrerrestauranter, nu tæller man at bruge det her, de mangler bedre. Det nogensinde kan tage, aldrig nogensinde. Men hvad er det ellers? Hvis nu medierne havde bare nogenlunde afvejet og opfattelse af, hvornår det ene er terror, og hvornår ting er terror, så ville vi også vende os til at se det her begreb på, så ville vi også vende os til at forstå og acceptere og erkende, hvilke problemer der ligger i visse dele af det politiske spektrum i forhold til det her. Og lad mig give to meget korte eksempler. For et par år siden, der var der et helt parcelhus, der blev brændt ned i Nordjylland, og det var overmalende racistiske skiltning, officielle perler og den slags. Det blev kun omtalt i Nordjyllands Stiftstidende og lokalmedierne. Forestil jer lige et parcelhus i Hellerup eller i Aarhus, hvor der stod et eller andet med Allahu Akbar eller hvad ved jeg, og det var paneler, der stod et par pære hvide, pære danskere foran, ikke? Jeg kan godt fortælle jer, alt sendetid var ude i 3 uger, debat på debat på debat. Og det kan jeg næsten bevise med det ene eksempel, at de fleste her kan sikkert huske, især hvis vi er her på Nørrebro, dengang der var ulykkeligvis nogle italienske turister, der blev stukket ned, jeg tror, der var Blågårds Plads. Alt samtalen stoppede i ugevis og handlede kun om det her forfærdelige, brutale mord. Da det så endelig lagde sig, selvom det jo ikke bare var frygteligt, ikke? Det var jo ikke motiveret andet end en geminitet. Da det så var overstået, et år efter kunne hjælpe mig med, at vi i 3 uger igen skulle have hele det samme, for så nu var det år siden jo. Vi havde TV-visen rendt rundt på Nørrebro og filmet og kaldt Nørrebro for den knyttede næve. Det er TV-visens udtryk for Nørrebro. Og jeg kommer fra Jylland. Hvis nogen af jer har været her før og hørt, så jeg bruger det til eksempel tit, for jeg er ikke færdig med at ryste over det. Når man sidder på Jylland og aldrig har været på Nørrebro, og det er der nok et par millioner mennesker, der har, måske endda 3, der aldrig har været. Og de ser det her, og de ser en journalist og en fotograf snise ind på Nørrebro for at være bejlet. Og jeg lover på jer, det er ikke overhovedet. Sådan her filmer op. Hvor er tavsheden på den knytnæve Nørrebro? Så tror man da, at det er Beirut. Året efter, det sidste det 30 sekunder, året efter årsmarkeringen af det her bestialske knivstikkeri på Nørrebro, der skete der også et andet knivstikkeri i Esbjerg på hvad hedder det, hvor man spiser burger? Sådan sidder det, burger. Grillbar. Det var en bosnisk muslim, der var kommet ind, der sad 2 danskere, de råbte skridt med dine perler. Det han vendte sig så fornuftigt op. Det var ikke nok, de løb efter ham, stak ham ned. Han svedede i livsfare, men overlevede. Kan I huske, hvor mange med forsider det ryddede? Kan I huske, hvor mange gange der var debatter i TV, hvor alle ordførerne stod i kø for, hvad vi skal stille op på den type fuldstændig meningsløst, tydelig, racistisk motiveret vold? Det kan I nok ikke, fordi hvor meget fyldte det i den samlede medieflade. Det fyldte så meget i en notit til Vestkysten. Så meget. Prioriteter og proportion, det er desværre noget af det væsentligste grund til, i mine øjne, at den skævvidning af debatten, der finder sted.
Tak, Rune.
Tvangsspredning af børn. Altså en af de, eller hvad kan man sige, en del af vores rapporten, vigtigste punkt er, at vi også anbefaler at lære fra andre byer, hvordan man takler disse problemer i andre byer. The good practice og den slags. Og der har vi anbefalet i vores dansk rapport, at man skal ikke tvang fjerne børn fra deres områder til at sende dem til andre skoler, men man kan lære for eksempel fra Stockholm. I Stockholm er der en del skoler, hvor der over 80% børn er tosproget, som man kalder det i fagsprog. Og de har meget højere akademiske resultater end de almindelige skoler, hvor de hvide svenske børn. Så hvis det kan lade sig gøre i Stockholm, det kan også lade sig gøre i København. Og det kan også lade sig gøre i Aarhus. Problemet er strukturer. Det er, at vi skulle ressourcer, man skulle tildele flere ressourcer til skolerne, og man skal genoptræne lærerne i multikulturel pædagogik. Det vil sige, at hvis man har disse redskaber, så etnicitet eller baggrund, det er ikke et problem. Problemet i Danmark er faktisk, som man kalder i white flight. Hver gang der er flere børn fra indvandrerfamilier, så forældrene vælger enten privatskole eller flytter deres børn til en anden skole. Og det kan man ikke forhindre, fordi man kan ikke tvinge forældrene til at lade deres børn blive der. Men hvorfor skal man tvinge indvandrerfamilier, at de skulle flytte deres børn til en anden skole? Så vores anbefaling er helt klart, brug ressourcer, multikulturel pædagogik, træning af lærer, og det almindelige forståelse af, bare fordi man er mørk hudet, så lærerne har ikke så meget forventninger for børnene. Det i sig selv er en ond cirkel, hvor mange børn falder fra skolen.
Mustafa, tak skal du have. Jeg vil bare minde jer om, at
Jeg vil bare sige, at efter pause, så har vi fire andre eminente oplægholdere, som vil komme med nogle løsningsmodeller. Nu har vi hørt, hvad det foregår i Danmark. Men ingen af panelet har svaret Rauf om det der etniske minoritetsforening. Jeg har arbejdet med etniske minoritetsforeninger de sidste 25 år, både i Danmark og EU. Og jeg kan fortælle Rauf, at det passer ikke, når folk siger, at etniske minoriteter ikke er organiseret. Det er enormt organiseret. Alene blandt Somalier, der findes 500 foreninger på landsplan. Problemet er, at Integrationsministeriet har fjernet deres tilskud. Enhedslisten har behandlet dig. Fordi det var mest interessant, det var at invitere os med, som politiker. Nej, jeg mener det virkelig, fordi hun har fortalt om den Folkepartiet, det har vi hørt fra andre. Det jeg vil, Ranjana vil gerne høre fra Asma er, hun er en dygtig politiker, hun var i Enhedslisten, men hun bliver behandlet i min øjne skidt. Og så derfor jeg vil gerne høre, hvad er, nej, men du skal fortælle os, hvordan det var, hvad det foregik i et såkaldte humanistiske parti. Tak skal du have.
Ja. Okay. Nu skal I høre. Hvordan jeg selv var blevet behandlet. Det ved vi jo alle sammen. Har vi ikke læst om det?
Nej, vi vil gerne have det.
Men jo, okay. Altså, grunden til, at jeg også siger, at vi skal passe på med at bearbejde hinanden, det er, fordi der er en masse uvidenhed derude. Om vi skal definere os selv på den ene eller anden, for jeg tror ikke, jeg kan lægge skjul på, at jeg er muslim. Uanset om jeg definerer det verbalt eller ej. Jeg bærer jo et religiøst klæde på en eller anden måde. Men hvis jeg skal være helt ærlig, så husker jeg ikke, at jeg er muslim. Jeg bliver mindet om det. Og det er helt seriøst, fordi jeg har jo arbejdet. Jeg har været aktiv. Jeg har spillet håndbold. Jeg har hele mit liv været engageret. Indtil jeg finder ud af, at mit religiøse tilhørsforhold og min påklædning er et problem. Indtil jeg lige pludselig finder ud af, at jeg er undertrykt. Og en stakkel. Og skal vente på prinsen på den hvide hest fra DF, der skal komme og redde mig. Her kommer vi og redder dig. Så det er faktisk noget, jeg glemmer. Og på min arbejdsplads, der siger de også til mig, at vi glemmer, at du har chokolade på. For det er jo ikke det, der er afgørende, når man er sammen med mennesker. Og så man lige pludselig får nogle fælles interesser, så glemmer man lige pludselig det ydre, og så er det værdierne, der er udgangspunktet. Og det er også derfor, igen jeg siger, at vi skal passe på med at bearbejde hinanden, fordi det er et fåtal af danskere, der har været sammen med muslimer, der har snakket med muslimer, der har interageret med muslimer, der har været på den ene side med julefesten, og på den anden side med ramadanen, osv. 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 Så, og hvis man nu har, så er det måske, jamen okay, Mohammed, du er god nok, men alle andre, de er ikke så gode. Altså, du er jo ordentlig, og derfor er du dansker. Nej, det er ikke ordentligt at lide med at være dansker. Det er, at man føler, man er med, når man er dansker. Hvem er Peter, hvis han ikke er ordentlig? Er han så ikke længere dansker, osv.? Med hensyn til Enhedslisten. Jeg ved, der er et par stykker herfra. Nu kigger jeg skævt på jer. Ej, med hensyn til Enhedslisten. Så det er jo ikke noget, jeg kan jo ikke lægge skjul på, at der har været nogle konfrontationer, der har været en debat, og der har også været en splittelse. Og det var også nok første gang, at Enhedslisten fik et antireligiøst udvalg af en eller anden art, som prøvede at gøre Enhedslisten antireligiøs. Jeg skal sige, udfaldet blev, at der stadig er plads til religiøse mennesker i Enhedslisten. Og man fandt også ud af, at der faktisk er troende kristne, troende buddhister, troende ateister i Enhedslisten. Fordi ateismen er åbenbart den nye religion, der skal pådutes os andre. Jeg er bange for, hvis de får anti-sharia eller noget, eller hvad kalder vi den? Ateisme-sharia eller noget. Jeg ved ikke, hvad vi kan finde på at kalde dem. Men igen, det er jo ikke fordi, jeg tror ikke på, det er fordi folk er onde. Jeg tror ikke på, det er fordi folk vil undertrykke en anden bevidst. Jeg tror på, at det er fordi, man selv har haft et opgør med religion. At man selv er blevet undertrykt på et tidspunkt. At man selv har sagt fra på et tidspunkt. Og derfor ikke ønsker de tilstande igen i Danmark, fordi man forbinder det til, hvad man kender til, hvad der er genkendeligt, hvad enten det er fra sin egen fortid som undertrykt indremissionsk, der siger fra og bliver socialist, eller fordi man ser billeder af, hvordan det foregår i Mellemøsten. Og jeg blev bekymret, da det foregik i Enhedslisten, fordi Enhedslisten var den mest åbensindede parti, jeg kendte til, og brystede sig med paroler om mangfoldighed og plads til forskellighed. Men vi blev sat på prøve. Vi blev sat på prøve. Er der egentlig plads til forskellighed? Eller er det stadigvæk med grænser? Jeg tror, det var sundt at prøve det, fordi hvis det er sådan, det foregik i Enhedslisten, hvad vil det så ske i andre partier? Hvis det nu var det.
Og jeg synes faktisk, der var en anden observation, som I gjorde sig gældende, det var, hvordan kvinder bliver behandlet i dansk politik. Når du er etnisk minoritetskvinde, hvordan du bliver behandlet i politik, fordi Hussein Arak, som er tidligere folketingsmedlem fra Socialdemokraterne, blev jo ikke stillet spørgsmål om sharia, om dødsstraf, om islam i det hele taget. Nasser Kader ved vi jo efterhånden, hvor står Kamal Qureshi. Andre mandlige byrådsmedlemmer med en anden etnisk baggrund end dansk, som er mænd, jamen de bliver ikke stillet de spørgsmål, men kvinder bliver det. Shirin Kankar blev stillet de spørgsmål. Mona Shah blev stillet de spørgsmål. Fatima Sash blev stillet de større spørgsmål. Hvorfor er det lige, at kvinder bliver stillet de her spørgsmål, ikke mænd med? Så der er også et kønsperspektiv, jeg synes, man skal tage højde for, når man taler om politisk deltagelse. Hvorfor når man taler Helle Thorning-Schmidt, så taler man Gucci, og når man taler Lars Løkke, så tager man ham mere seriøst? Altså, okay. Men det er i hvert fald ikke Gucci, eller ej. Det er i hvert fald ikke Gucci, man ser på. Det er jo ikke hans påklædning. Det er jo det, han siger, og der er grund til at være kritisk, når han siger noget. Så jeg vil sige, hvis jeg egentlig skal sige noget, jeg tager det ikke højtidligt. Jeg siger, at jeg har været positivt for Danmark, det har været positivt for Enhedslisten, det har været positivt for alle os, som ligesom finder ud af, at Gud, det er faktisk mere seriøst, end vi egentlig har gået og troet.
Tak skal du have. Tak skal du have, Osmar. Lad os tage et... par spørgsmål igen for salen. Ibrahim, du vil... Er der nogen andre, som vil... Eller vil vente til næste panel? Vi har været... Vil du stille et spørgsmål? Så skal jeg stå her bag de to. Okay, Ibrahim, please. Spørgsmål.
Jeg hedder Ibrahim Gökhan. Jeg kommer fra Aarhus. Jeg sidder i Aarhus Byråd. Jeg er formand på Civilforum. Og alhamdulillah, jeg er muslim. Jeg er første muslimske formesterkandidat i Aarhus. Mustafa, jeg er tyrker faktisk, men jeg er kemalist. Men hvorfor forbinder man over ydergående, radikale, moderate, light osv. med kun med muslimer? Kan det findes tilsvarende også med kristendom, jødedom og alle mulige andre?
Tak. Tak skal du have, fint. Skal du spørge? Værsgo.
Det er tilbage til hele... Jeg hedder Liv. Jeg har et spørgsmål til den skole, debat, som lige har været. For et af de tiltag, regeringen og mange kommuner har gjort, er det frie skolevalg, hvor man nu ser en stigende tendens til at inddele elever efter etnicitet. Altså ikke ud fra, hvor du er født hen, men faktisk hvor dine forældre er født hen, og det gør de i integrationsnavn. Så det var, jeg vil bare høre, hvad jeres, om det her er et skridt frem mod integration, eller et skridt tilbage.
Tak skal du have. Så det var dig, og så sidst, og så slukker vi.
Ja, min navn er Tanja, jeg kommer fra Nordjylland, og jeg er glad for at høre, at der også er nogen fra Jylland, i Aarhus og Rune. Fordi jeg synes, at det jo ikke kun handler om integration på Nørrebro, og jeg kan ikke kende til at være københavner, der flytter sådan den anden vej, end du har gjort, og kan ikke genkende til, at det her med integration handler også om at blive integreret i det lokale miljø, som man nu er. Så jeg vil meget gerne høre lidt mere omkring de erfaringer, du har med at være etnisk, ikke i København, men i Odense og i Sønderjylland, om du har oplevet forskel.
Altså etnisk minoritet?
Ja. Og så vil jeg også gerne høre lidt mere omkring det her med skolen. Nu har det været lidt op. Fordi jeg giver dig meget ret i, at mange problemer er sociale problemer, og der har også været meget fokus på, at vores folkeskole, det man får ud af den, det handler meget om bare for en social klasse, man kommer fra.
Tak skal du have.
Altså, da jeg var barn, jeg var i Pakistan, og min modersmål var noget andet. Vi lærte nationalsprog, urdu i skolen, og så da vi var i 4. eller 5. klasse, så begyndte vi at lære engelsk, og så videre, og så videre. Men jeg har taget danuddannelser i Lund, og underviser i Danmark. Altså, min etnicitet har ikke forhindret mig at lære noget. Men det var, fordi det var nogle betingelser fra det. Problemet i vores land er i Danmark, det er, at vi er meget nationalistisk i vores forståelse af folkeskolen. Hvis du hører elitens definition af, hvad er dansk skole osv. Det er en meget, meget, meget monokulturel retorik hele vejen igen, og det påvirker skolelærer, det påvirker skolesystem og det hele taget, hele systemet. Der kan man lære fra Sverige, der kan man lære fra England, hvor man har gjort nogle gode erfaringer med at åbne op for det multikulturelle pædagogik og multikulturelle undervisning. Hvorfor man snakker ikke om andre religioner, om vi er fanatikere og radikale og bla 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 bla. Det er jo selv klart, at i øjeblikket vi har en anti-muslimsk retorik i hele verden, og muslimer har også bidraget til det, desværre.
Tak, Mustafa. Okay, Asma.
Liv, hvor er du henne?
Det er langt spørgsmål.
Liv, helt om bagved med hensyn til det frie skolevalg. Og jeg vil kombinere det til Tanjas spørgsmål også i forhold til skoler osv. Det frie skolevalg set i et frit samfund er nødvendigt. Men jeg vil så sige, min egen erfaring siger, at det at være sammen med andre, der lærer man noget af. Altså det er ikke alt, man kan læse fra bøgerne. Man lærer af hinanden, fordi man er sammen. Og der er en masse uskrevne regler, som finder sted, når man er sammen. Så man kun lærer ved at være sammen. Jeg synes, skoleårene for børn er vigtige. Og hvis man allerede fra barns ben lærer at være sammen, og ikke skelne mellem sort og hvid, og så videre, så er det det, man vil tage med. Det, der så bekymrer mig i forhold til skolerne i de økonomiske ghettoområder, det er, at det selvfølgelig er et overtal af etniske minoriteter, men det er ikke, at de er etniske minoriteter. Det er, at de har en bestemt adfærd. Selv danskerne på skolen har sådan lidt det, jeg kalder perleadfærd, for at være politisk korrekt i dag. Ikke, ikke perker, men perle. Så, hvor de opfører sig på en bestemt måde og snakker på en bestemt måde, selvom de er etniske danskere. Så er snakken om heldagsskolen, om det er løsningen eller ej. Jeg tror ikke det, at man går mere i skole, er løsningen. Jeg tror ikke det, at man opholder sig mere på skolen, er løsningen. Og det, at man prøver at få folk til at spise demokratiet, og nu skal de lære, hvordan det samfund er. Jamen, så har man ikke indset, at problemet ikke er etniciteten, men problemet er den sociale klasse, og det, at forældrene har begrænset ressourcer og overskud. En anden faktor, som også vil svare på den anden i forhold til Masas spørgsmål, jeg er ikke teolog. Det vil jeg skynde mig at sige, at jeg er ikke teolog. Og derfor vil jeg ikke definere, hvad en muslim er. Det gør man selv. Hvis man tror på Gud er en, og at Mohammed er den sidste sendebud, så er man muslim. Og så kan jeg som menneske ikke gå hen og sige, du er rigtig muslim, du er forkert muslim, du er troende, du er på... Det vil jeg ikke. Det er en sag mellem en og Gud, og det kan jeg som menneske ikke gå ind og gøre noget ved. Og det vil jeg heller ikke. Der er sådan noget afgørende, vi skal tage højde for, fordi hvor så er udfordringerne? Fordi der er udfordringer. Det er, at etniske minoriteter, foruden at de tilhører den sociale underklasse, så har vi altså indvandrere og flygtninge. Indvandrere, som kom til, da de havde brug for dem i Danmark, fordi de skulle tage det arbejde, som vi ikke selv vil have. Analfabeter, sociale fattige mennesker, det eneste, de skulle gøre, det var at klare fabrikarbejdet osv. Flygtninge, som måske også er dybt traumatiseret. Så det, man har med i bagagen, det er jo ikke nødvendigvis islam. Det kan godt være, man har islam i bagagen, i og med, at man tror på en Gud. Men det, man har med i bagagen, det er traditioner, som er forbindes til oprindelseskulturen. Altså, hvis man er tyrker fra landområdet Tyrkiet, og tilfældigvis også muslim, så er det også det, man tager med. Det betyder, at de traditioner, der er i landområdet fra den by, man kommer fra, de måske betyder mere i ens tilværelse i Danmark, end religion nødvendigvis gør. Det, jeg oplever blandt etniske minoriteter, som også kalder sig muslimer, blandt andet de familier, jeg har arbejdet med som socialrådgiver, det er, at man nogle gange holder mere fast i traditionerne, end man holder på islam. Og når man så går ind og oplyser den forskellen, for de ved det heller ikke. Altså, de ved det heller ikke, for det er svært at finde ud af, hvornår er det tradition, og hvornår er det islam. Når man går ind og formidler til dem, jamen, vidste du godt, at der er forskel, og det her det er faktisk ikke islam. Nå, men det har vi altid gjort. En meget, meget kort historie for at belyse det emne. Det var en journalist, han skulle til Nordjylland og lave en historie omkring madvaner. Det han så gjorde, det var stadig min kvinde, der var inde i køkkenet. Det skal vi altså have gjort noget ved. Men det var det altså. Og hun stod der og lavede mad. Det hun gjorde, det var, at hun skårede simpelthen siderne af skinken, før hun puttede den i gryden til kog. Så han spurgte hende sådan interessant, hvorfor gør du det? Så sagde hun, det gjorde min mor. Og så tænkte han, så går jeg tilbage til moren og finder ud af, hvorfor hun gjorde det. Så stillede han moren spørgsmål. Og så sagde han, det gjorde min mor, og min mor, og min mor. Den gamle, gamle oldemor, hun sad der på gyngestolen.
Og hun var gudskelov stadig i live, så han gik hen til hende og spurgte, jamen dit barnebarnebarn, altså dit oldebarn, skal jeg siden af skinken, før hun puttede den gryden til kog? Og det gjorde du, hvorfor gjorde du det? Og så sagde hun, nå, det var fordi gryden var for lille.
Tak skal du have, Asmin. Tak skal du have, Asmin.
Hører det her første afdeling af mødet om muslimers integration i Danmark med oplevelse af Rune Engelbrecht Larsen, Asmar Abdul Hamid, Mustafa Hussein og Anders Jerkov. Og det var debatten, vi hørte her. Det sidste gør sig en optagelse fra den 12. oktober 2009 til det rådighed af Nørrebro TV og Gadespejle. Og her udsendt af Frederikshavn Lokalradios dialogredaktion.